Slimību profilakses un kontrolas centra dati rāda, ka pagājušajā nedēļā, salīdzinot ar vienu nedēļu iepriekš, par piekto daļu palielinājies ar COVID-19 saslimušo cilvēku skaits, bet stacionēto pacientu skaits audzis par teju 16%. Slimības kārus arī slimnīcu personālu, tāpēc ārstniecības iestādes rosinājušas uz laiku atlikt plānveida pakalpojumus, stāsta slimnīcu biedrības valdes priekšsēdētājs Jevgeņijs Kalējs.
Tik liels pieplūdums slimnieku plus tik liels mediķu saslimstības rādītājs un karantīna vienkārši nevar jau to visu realizēt. Tur, kur tie mediķi ir, tur jau arī kaut kādu palīdzību sniegs, bet lielā daļā mediķi jau iziet no ierīnas un tāpēc jau nevar. Sniegt šo te palīdzību gan ārsti, gan māsti, tas ir tas būtiskākais.
Tomēr daudzi veselības aprūpas pakalpojumi netiks pārtraukti. Arī turpmāk tiks nodrošināta neatliekamā medicīniskā un akūtā palīdzība, tajā skaitā izmeklējumi un konsultācijas, kas nepieciešamas. Netiks atcelts arī onkoloģiskās, dzīvību glābjošas, kā arī tādas operācijas, kuru atcelšanas rezultātā var iestāties invaliditāte. Ģimenes ārstu asociācijas prezidente Sarmīta Veide teica, ka šajā laikā plānveida pakalpojumi slimnīcās tikuši atlikti arī bez valdības lēmuma.
Bet mūsu galvenais satrauc, ka šobrīd šajā krīzes situācijā vismaz tiktu galā ar akūtām problēmām slimnīcas. Mēs savās praksēs tad gan ar akūtiem, gan ar Covid pacientiem strādājam, gan ar tiem, kas ir kontaktpersonas, gan arī ar tiem, kuriem varbūt ir kādas plānveida, kroniskas problēmas, bet nu vairāk vai mazāk ar tām mēs tiekam galā.
Vēl saspringtākam darbam gatavi neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestas speciālisti, aicinot nebaidīties saukt palīdzību tiešām svarīgos brīžos, stāsta dienesta pārstāve Ilze Bukša.
Tas, ko gribētu aicināt, jebkurā gadījumā, ja ir dzīvība apdraudošas situācijas, tad vienmēr ir jāzvan uz ārkārtas tālu un 113 neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Un tās ir visas situācijas, kad svarīgas ir minūtes, lai cilvēkam palīdzētu un glābtu dzīvību. Tā ir bezsamaņa, tās ir smagas traumas, dzīvību apdraudoša asiņošana, aizdomas par infarktu, insultu, tātad vienas puses pēkšņas vājums vai pēkšņas sāpes krūtīs, elpošanas traucējumi. Šīs visas noteikas situācijas, kad jāzvan uz ārkārtas tālu.
Vienkāršākās situācijās jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, un daudz ģimenes ārstu prakses ir vienojušās ar Nacionālo veselības dienestu par strādāšanu svētku brīvdienās. Tāpat padomu var lūgt pa ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001. Būs pieejami arī dežūra ārsti, kas var izrakstīt medikamentus vai atvērt darba nespējas lapu.
Ir ļoti būtiski zināt, kur šo palīdzību var saņemt un kur var arī informāciju saņemt par palīdzību. Katrā ziņā dienas iestādes būs gatavs sniegt palīdzību cilvēkiem, kam tas ir nepieciešams.
Visa informācija par medicīnisko palīdzību pieejama Nacionālā veselības dienesta interneta lapā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.